die naweek hier te kan wees en vanoggend hier te kan wees. Dis vir ons 'n groot voorreg en so, dis my eintlik net ook so groot voorreg om te kan preek in Afrikaans vanoggend. Ek het laas in April maand in Afrikaans gepreek. So, ek kom, soos hy nou gesê het, kom van Piketberg af voor, dit was ons in Malmesbury gewees. Maar Piketberg is maar waar bediening in Shofar eintlik nou maar vir ons begin het. En, of as pastoor, as ek het so kan noem. Maar, ja, in Piketberg kon ek in Afrikaans preek, en toe kom ek in Windhoek, en toe moet ek in Engels begin preek. Jy moet so half, het gaan nie net oor wat op jou hart is, wat jy wil sê nie, jy moet nou heeltyd nog dink oor tenses, en allerhande daai type goeders ook. So, dit is net vir lekker om in Afrikaans te kan preek vir oggend. Ja, ach, hierdie naweek som ook net, is vir ons die eerste naweek wat ons as, gesin swak op Windhoek kon kom, so ons het gisteroggend ons uit Windhoek uit en na kerk gaan ons weer terug, want ons te aandiens aan die kant waar ek moet wees vanaand. Maar ons kinders ook het nou letterlik gister, vandag, is die eerste keer dat hulle swak op Mint sien, vanuit ons hier is, ons het 3 kinders, hulle is by die kinderkerk, ek is seker hulle gaan van julle mense lekker besig hou vir oggend, vooral my jongste een. Ons kinders is Joshua, Marie en Emma, 12 jaar, 11 jaar en 7 jaar oud. En ja, ach, maar vir ons is dit 'n voorreg om in Namibia te kan wees. En vooral omdat ons weer die Here ons geroep het hierna toe, vir die seisoen. En ek denk allemaal van ons weet, as die Here jou roep vir iets, en weet nie nooit hoe lang is daai seisoen nie, maar nie die vrede wat jy beleef in dit, om op 'n plek te kan wees waar jy weet, dit is waar die Here jou wil hê. Dis vir ons het regtige voorreg om hier te wees. Ja, ek gaan vanoggend, my woord van vanoggend is, my vraag is, waar jou hart is, of die stelling wat ek wil maak is, waar jou hart is. Ons gaan 'n bietjie praat rondom dit en oor dit. En ek wil eindelijk begin deur een vraag te vraag vanoggend. En het is bloot eenvoudig, is dat, denk jylle dat die hele Bybel nodig is? As jy denk in die Bybel, alles wat geskryf is daarin, is alles van dit vir ons waardevol en vir ons nuttig? Of slechts dele daarvan? Alles van dit. So iemand het voel nie, dele van dit is goed, maar dele van dit kon maar gelos gewees. Kijk, as ons voel dat dele van dit kon ons gelos, dan kan ons nou eindelijk ons Bybel vat, en dan uitskeer die blaaie wat, ons dink, ek met dit, skip this one, staan wat ek probeer sê. Ek denk is een geval van, ons sal saamstem dat, die hele Bybel is vir ons nuttig, die hele Bybel is vir ons goed, die hele Bybel is vir ons nodig. Ek denk as dele daarvan wat vir ons dalk meer leer as ander dele, ek denk as dele daarvan wat ons beter verstaan as ander dele, ek denk as dele daarvan wat ons hou van om te hoor en om te lees, en dele wat ons dalk nie van hou om te hoor en te lees nie, as julle my sal saamstem, maar op die einde van die dag moet ons erken dat die hele Bybel is nodig. Die hele Bybel is op die einde van die dag die woord van God. Die hele Bybel is wat God besluit dat ek en jy nodig het om te kan leef soos wat hy wil in ons moet leef. En dit beteken dat, as ek het so kan noem, ons kan nie erg, ons het nie die voorreg om te besluit wat dele hiervan wil ek vat en wat dele hiervan wil ek los nie. Ons het nodig om dit alles te vat en te leer van dit als af, of uit dit als uit. Hosea 4 vers 6, is nou waar God praat met die volk van Israel, die beginstukkie van die vers, sê, my volk gaan ten gronde, wees gebrek aan kennis. En dit is so waar, want as jy mooi denk daaraan, steeds vandag bly dit van toepassing op ons, dat ons gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. En hoe kom ek het sê is, want ek denk, daar is dele van die Bybel wat ons baie hou van. So wat ons natuurlijk doen is, ons, as ons by die huis sit, ons maak ons Bybel op en ons lees ons Bybel, ons is lief om daai dele van die Bybel te lees. Maar as dele van die Bybel wat ons nie noodwendig lekker op die oor val nie, so ou lees het nou nie so baie nie. Maar my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. So as ons nie die kennis uit die hele woord gaan uithaal nie, dan gaan daar sekere areas in ons lewens wees waar ons nie die kennis van gaan hê nie. En as ons nie die kennis gaan hê van daardie areas nie, wat eintlik maar gaan gebeur is, omdat ons oningelig is, gaan ons verkeerde keuses maak. En ons gaan te gronde. So ons kan die Here dien, ons kan 'n verhouding hê met die Here, maar omdat ons sekere dele van die Bybel miskien nie baie klem lê op of gaan luister na of gaan lees nie, dan sukkel ons dalk in daardie areas. En dit is hoekom dit nodig is dat wanneer ons die Bybel vat, wanneer ons die woord van God vat, dat ons alles van dit gaan bestudeer. En nie net sekere dele daarvan nie. Nou, vanoggend wat ek gaan doen is, ek gaan, dit is nou die eerste keer dat klomp van ons na mekaar vanoggend ontmoet, maar ek gaan sommer inval vanoggend by een van die dele wat ons nie noodwendig so altyd van hou nie. Wat ons nie so altyd gaan en gaan lees heeltyd daar en ons gaan fokus op dit nie. Ons vermy dit so 'n bietjie. Een van die onderwerpe van baie keer, ons wil nie reg in die kerk hiervan hoor nie. Vir baie van ons draait, vir baie van ons so 'n bietjie van 'n uitdaging, is lekker om dit as ons nou nicer goeters om te praat oor. Ek wil vanoggend oor so 'n tipe iets praat en ek wil julle vier leidrade gee van wat die onderwerp is van waarvan ek wil praat vanoggend. Die eerste ene is daar's ongeveer 1200 verse in die Bybel wat verwys na dit, na hierdie onderwerp. 1200 verse verwys daarna. Die tweede ding is, dis die enigste, ek gaan het so anders omstel, daar is net een onderwerp waaroor Jesus meer gepraat het, as hierdie onderwerp. Die onderwerp waaroor hy die meeste gepraat het, was die Koninkryk van God. Die volgende ding waarvan hy gepraat het, is die onderwerp waar ek gaan praat volgend. Die derde punt dalk is, Jesus het meer oor hierdie onderwerp gepraat, as wat hy gepraat het oor liefde. En as jy nou vanoggend gaan dink oor die gelykenisse van Jesus, as 39 gelykenisse in die Bybel, 11 uit die 39 gelykenisse is oor hierdie onderwerp. Enige idees? Geld. Dit was hy. Denk gaan vir een oomblikje aan. 1200 verse in die Bybel gaan oor geld. Jesus het meer oor geld gepraat as wat hy gepraat het van liefde. Die enigste onderwerp waaroor hy meer gepraat het as geld nou, as oor die Koninkryk van God. En 11 uit 39 van die gelykenisse gegaan oor geld. Oor finansies. Nou as 'n ou gaan dink daaraan, as jy kyk die groot fokus wat Jesus op dit gesit het, dan is my vraag so half, maar hoekom het Jesus so groot fokus op geld gesit? Dink julle dis waar Jesus se hart was? Nee. Maar ek dink dis waar hy geweet het meeste van ons hart gaan wees. En daarom het hy nodig gehad om so baie te praat daaroor. En dan die ironiese ding is, dan raak het in kerk, raak het dan hierdie onderwerp wat, dit, ons gaan nou nie daar gaan nie. Moet nou nie laat ons nou hieroor praat. Jesus het so groot klem gelê op dit en so baie gepraat daaroor, omdat ons nodig het om te praat daaroor. En ironies sit ons op die plek waar ons ongemaklik raak wanneer daar gepraat word hieroor. So asof ons wil nie regtig hieroor praat nie. Maar dis soos wat ek in die begin gesê het, ons het nie die voorreg om te kies watter dele wil ons nou graag praat oor en watter dele wil ons nie oor praat. Ons het nodig om alles van dit te gaan bestudeer, alles van die woord. Want as ons nou finansies uitsonder en sê, maar alhoewel Jesus so groot fokus op dit geplaas het, ons gaan nie. My volk kom tot gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. So wat gaan gebeur? Is finansies, daardie deel van ons lewens, gaan ons sukkel. Want ons weet nie wat die Bybelse beginsels is rondom dit nie. Ons verstaan nie noodwendig wat God vir ons wil leer en wat sy verwagting is van ons as dit kom by finansies nie. En dan gaan ons te gronde in daai area. En daarom is dit nodig dat ons moet gaan kyk na dit. Dat dit net nog 'n deel is in die woord wat ons moet bestudeer en moet leer oor. As jy byvoorbeeld gaan dink aan die gelykenis van die saaier, ons sien daar waar van 'n saaier wat saad saai. Maar ons weet dat van daardie saad wat gesaai word, val op die paadjie waar hy besig is om te stap. Ons weet dat van daai saad wat gesaai word, val op harde grond waar dit nie gaan opkom nie. Gedeeltes val tussen onkruid, waar die onkruid dit net gaan oorheers. En 'n gedeelte daarvan val op vrugbare grond. So wat gebeur is, alhoewel hierdie saaier besig is om die saad te saai, gaan nie als van dit gaan 'n oes lewer nie. En dit is my so mooi, die selfde prinsiep wat tel as dit kom by finansies. As ons nie saai waar ons veronderstel is om te saai, of hoe ons veronderstel is om te saai nie, as ons nie beginsels rondom dit verstaan nie, dan gaan ons saai, so die finansies gaan uitgaan. Maar dit gaan nie so doeltreffend wees soos wat dit veronderstel is om te wees nie. En ek wil sommer net hier in die begin sê ook, ek is glad nie een vir die, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, Jaco, van prosperity teachings nie. Ek is nie iemand wat glo dat, ja, maar as Christene is almal veronderstel om skatryk te word, en as jy Christen is, dan gaan alles net goed gaan in jou finansies, en daai tipe goed nie. Maar as ek gaan kyk in die woord, dan sien ek hoe Christene swaar kry, hoe Christene sukkel. Maar die ding is, nie als van daai swaar kry en sukkel, is noodwendig God se wil vir my en jou nie. Daar is baie van dit wat onnodig daar is, omdat ons bloot eenvoudig, dink ek, nie die kennis het om die beginsels toe te pas wat die Here vir ons wys uit sy woord nie. En daarom is ons daai beginsels kan loop uithaal daar. En dit kan begin toepas in ons lewens. Dan kan die wil van God kan werklik op 'n plek wees waar dit wat gebeur in ons lewe, ons kan sê, maar dit is die Here se wil. Want ek is besig om die beginsels toe te pas wat hy vir my verwag. Maar dit is nie 'n waarborg tot rykdom nie. En dis belangrik, daarom dat ons dit moet verstaan, is dat ons doen hierdie dinge bloot eenvoudig omdat ons God se wil in ons lewens laat kom. Nie sodat ek kan ryk wees of enige so iets nie. So wanneer dit kom by spesifiek die onderwerp van finansies, en ek dink die maniere van gee in die Bybel, as ons gaan kyk daarna, dan sien ons dat dit opgebreek word in op drie verskillende maniere. Daar's drie verskillende maniere van gee. Dit is offergawes, tiendes en almoses. Is die drie verskillendes. En wat ons vanoggend gaan doen is, ons gaan bloot eenvoudig net gaan kyk na hierdie drie. Wat is die verskil tussen dit? Hoe moet ek dit gee? Waar moet ek dit gee? Hoeveel is ek veronderstel om te gee? Wat sê die woord hieroor? Wat leer die woord van die Here vir ons oor dit? En ons gaan sommer wegtrek met offergawes. Jou Bybel by jou het, kan jy hem dalk oopmaak by Maleagi 3 vers 8. Hy begin hier so deur 'n vraag te vra, net daai 1 vers 8. Mag 'n mens God beroof? Want jy beroof my, en jy sê, waarin het ons u beroof? Dan antwoord hy en hy sê, in die tiendes en die offergawes. Mag 'n mens God beroof? En dan kom hy en hy sê, julle beroof my in tiendes en offergawes. Nou die eerste ding wat ek wil nie, ons net moet raak sien hierso, is dat God tref 'n onderskeid tussen tiendes en offergawes. Dit is nie vir hom dieselfde nie. Dis hoekom as ons kan nou praat oor geld, kan ons dit opbreek en wat ons gaan praat volgende oor offergawes, tiendes en almoses, maar die vers wys reeds vir ons dat vir God sal onderskeid tussen tiendes en offergawes. So dis die eerste ding wat ons nodig het om raak te sien. Dis nie dieselfde nie. Maar verder vra hy die vraag, mag 'n mens God beroof? Nou, jy kan my net beroof van iets wat myne is. Jy kan my nie beroof van iets wat nie myne is nie. En as God kom en vir ons hierdie vraag kom vra van mag jy God beroof, en hy eintlik vir ons kom sê, maar jy beroof my. Dan sê God vir ons dat tiendes en die offergawes behoort aan my. Dis nie joune nie. Dit mag in jou hand wees, of in jou sak wees, of in jou bank wees, maar dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan my. En as jy dit nie vir my bring nie, dan roof jy my van dit. So daarin sien ons het hierdie duidelike verwagting vanaf God se kant, waar hy dit vir ons baie duidelik wil maak, dat dit behoort aan hom. En hy verwag van ons om na hom toe te kom en dit aan hom te bring. En as ons dan die vraag wil vra nou, hoeveel? Ons praat nou spesifiek oor offergawes. Hoeveel is ons offergawe veronderstel om te wees? Die Bybel sê nie. Daar is nie 'n plek in die Bybel waar het vir ons sê, jou offergawe is veronderstel om hierdie presentasie, of hierdie bedrag, of enig so iets te wees nie, die Bybel sê nie. Maar een skrif wat vir my interessant is, is Markus 12 vers 41 tot 44. Ek gaan dit lees nie, ek kan self gaan lees by die huis. Maar wat jy vind, as jy daai skrif gaan lees, is dis die gedeelte van waar Jesus homself bevind voor die skatkis, voor in die tempel. En hy sit letterlik voor die skatkis en hy sit en kyk na die mense wat inkom in die tempel. Wat offergawes bring en het kom ingooi binnen in die boks. Jesus sit daar, wil jy my die prentjie sien. En hy sit in dop, hoe kom die mense en hy sit en kyk na soos wat hulle geld ingooi. En die ding wat hom opval is hierdie arm weduwee wat instap en wat die twee minstukke kom ingooi in die boks. En hy sien haar raak. En wat ek glo, God vir ons wil leer uit daai gedeelte van die woord uit, is gaan nie oor hoeveel ons gee nie. Het gaan oor die gesindheid waarmee ons doen. Jesus het haar uitgesonder. Sy is nie die persoon wat die meeste geld ingegooi daai dag nie. Want hy het glad nie gekyk na wie gooi die meeste geld in, want ek moet seker maak dat ek na die tyd met daai ene praat of met daai ene koffie drink nie. Hy het gesit in harte doppe, die hart waarmee gebring word. En dit is daai stukkie is net vir my so absoluut die kern van as dit kom by finansies, wat ons, vir, of enig iets eintlik, wat ons vir die Here gee of bring. Dit gaan nie oor die geskenk nie. Dit gaan nie oor die tiende of die offergawe of die geld of die enig iets anders nie. Dit gaan oor die gesindheid in die hart waarmee ons kom na God toe. En die rede hoekom dit so is, en ek dink dit is iets wat ons baie keer mis, wat ons nie snap nie, is want om te gee aan God is deel van aanbidding. Om te gee aan God is daai plek waar jy besef wie is jou maker, jou skepper, wie is jou bron, en jy kom bring 'n offer aan hom. Dit is so makkelijk om met ons woorde te sê, ek is lief vir die Here, ek dien die Here, ek volg die Here, Here my alles behoort aan u. Maar sien, want daai oomblik wat ons 'n offer bring, of 'n tiende bring, die Engelse stukkie gebruik is, put your money where your mouth is. Dis daai plek waar ons prakties uitleef, een van daai plekke waar ons prakties uitleef, dit wat ons heeltyd verklaar met ons monde. En luister na die woorde, Psalm 96, doen jouself begins gelees die hele Psalm 96. Dis net van hierdie absolute Psalm van aanbidding, van kom na God toe en vir hom net groot maak en hom verheerlik, maar luister net na vers 6 tot 8. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhof. Om offers te bring aan God, as ons finansies na God te bring, is deel van aanbidding. Vir ons het so baie keer, is maar net daai deel van kerk, is wanneer die sakkies ombeweeg en ons net allemaal ons ietsie gee, want ons moet iets gee. Maar eindelijk wat het is, dis aanbidding. Dis een heilige oomblik van aanbidding, wat daar plaasvind. En ek wil die vraag vraag, is God vandag enigszins anders, as wat hy destijds was? Nee, is hy dieselfde. Waar is een van die plekke waar Jesus gevind was? Ons is vinnig om te sê, tussen die siekes besig om hulle te genees, tussen die arme mense daar buitenkant, en daar waar die nood en die behoefte was, en so aan. Maar hier sit hy voor die skatkis, voor in die kerk, waar die mense besig is om hulle offers te doen. En ek dink ons mis dit baie keer selfs in kerk, is ons verwag om te ontmoet met die Here, terwyl ons worship, terwyl die liedjies gesing word, en die woord op die bord is, dan verwag ons ontmoeting met God. En ons besef nie, dat ook in die oomblik, wat ons finansies in 'n sakkie gooi, kan jy ontmoet met hom, want hy is ook daar, selfde God. Ek wil aanbeweeg na die volgende gedeelte. Die volgende gedeelte is tiendes. Nou, voordat ek dit gaan praat oor, is daar so 'n video, so 'n kort videoklip, wat ek net graag vir julle wil wys. So ek vra julle kan hom geopsit en dan kyk hom gou saam met my en dan gaan ek daarna aangaan.
Eight years ago, I planted the lemon tree in my yard, and we're reading the Old Testament, and what it says is the first 3 years, you're not to harvest the crop, but the fourth year, you harvest the crop, and then you give the first fruits to God. Now, the fourth year in that lemon tree had 12 lemons, so I took the best lemon, and I washed it, and I took my pen, and I wrote first fruits on that lemon, and I took it to church on Sunday, and I dropped it in the offering. Okay, now 4 years later, our other tree still produces regular sized lemons, but the tree we tithed on now produces only this size lemons. It doesn't produce any medium size or small lemons, it only produces these. God's word is true. Man, he says that he'll give you the desire to obey him and the power to do what pleases him. And man, this is just a result of obedience. Man, try and see.
Gebeur as jy die Here se woord begin letterlik opvat. Ja, kan jy hulle gaan groter offeringsakke moet kry. Dan gaan ander goeders ook inkom. Dis die realiteit van God vat op sy woord. Want ek dink die deel wat ons nie verstaan nie as dit kom by finansies en ek dink vir alles dit kom by tiendes is ek het hierdie ding wat ek dink so baie keer dan sê ons ja, maar ek kan nie bekostig om tiende te gee nie. Vir my is dit andersom. Ek kan nie bekostig om nie 'n tiende te gee. My vraag is, soek jy 'n seën op jou finansies of nie? Want as jy kom en jy gee 'n tiende, wat gebeur is, dis asof jy iets oopsluit wat maak dat daar 'n seën rus op die res van jou finansies. En ek wil elke maand 'n seën hê op die res van my finansies. En daarom gee ek elke maand 'n tiende. Maar dit was nie altyd vir my so eenvoudig nie. Ek bly by Maleagi 3 waar ons besig is. Maleagi 3 vers 10, bring die hele tiende na die skat, hy sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hier en sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou, wat interessant is, die enigste plek in die hele Bybel waar die Here vir ons kom sê, beproef my hierin, is hier. Op die onderwerp van finansies. Daar is geen ander plek in die Bybel waar die Here sê, kom beproef my hierin. Kom beproef my in my woord, kom beproef my in dit wat ek sê nie. Dis die enigste plek in die Bybel. Dis op tiendes. Nou wat interessant is, ek ken 'n klomp skrifte rondom tiendes nie. Die hoofrede hiervoor is, omdat ek nie altyd in tiendes geglo het. Ek kan nou vir julle vanoggend sê so. So daar is 'n tyd in my lewe wat ek bietjie gestoei het rondom die ding van om tiendes te gee. So ek ken al die argumente rondom dit, want ek het hulle gebruik. Nou die eerste ding wat interessant is, dit kom by tiendes, is een van die goed wat my gesê was destyds toe ons nou ook nie tiende gegee het nie, is daai ding van, ja maar, jy sien tiende is deel van die wet. So daarom gee ons nie met tiende nie. Nou weet julle, daar staan ook in die wet, jy mag nie doodslaan nie. So hoe gereeld slaan ons nou dood, net om seker te maak, ons is nie meer onder die wet nie. Jy mag nie steel nie. So jy moet redelik gereeld ietsie vat iewers, want jy laat my onder die wet wees. Hoor wat ek sê? So ons trek sulke stukkies uit die Bybel uit en dan hou ons daarvan om te sê, jy nou verstaan, dis hoe hy werk, maar ons loop hier reg deur met die ding nie. En wat vir my nou interessant raak is, ek is baie lief vir die Bybel, ek is baie lief vir die woord. Ek hou daarvan as ons gaan kyk na skrif, om nie dit wat ek wil hê daar moet staan om dit te sê in die skrif in nie, maar om eerder te gaan kyk na die skrif en uithaal wat daar staan. So baie keer maak ons die fout, ons lees die Bybel met 'n sekere bril. So ek besluit voor die tyd, ek wil die tiende gee nie, en dan sit ek daai bril op. So enige skrif wat praat van tiende gee, dan het ons so half ietsie om hom teen te staan. Ja, maar jy moet onthou, nou die kant toe of daai kant. En spesifiek is nou kom by tiende, waar ons die argument wil gebruik, ja, maar is dit nie deel van die wet nie. Die eerste keer wat ons tiendes vind in die Bybel is lang voor die wet al. Dit is in Genesis 14, waar die konsep van tiende gee die eerste keer sigbaar is. Gaan dit lees nie, jy kan dit self gaan lees, Genesis 14. Daar sien ons dit die eerste keer. En wat nou vir my interessant raak, is dat, ek het op een stadium gesê, maar as het nog steeds veronderstel is om tiendes te gee, hoekom Jesus het nooit gesê nie? Toen sien ek, maar hy het dit gesê. So selfs uit die woorde van, uit die mond van Jesus het dit gekom, en ek lees het vir julle, Matteus 23 vers 23, hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, gefeinstes, want julle gee tiendes van kruisement, anijs en koliander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle doen, sonder om die ander na te laat. Daar het Jesus een geleentheid gehad, om vir mense te sê, jy hoef nie meer dit te doen nie, fokus nou eerder hierop. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesê, jy moet die een doen, sonder om die ander na te laat. Maar wat sê hy ook, as jy gaan luister na sy woorde dan? As hy kom sê vir ons luister, jy moet nie net vir my jou tiende gee nie. En dis nie genoeg nie, ek soek meer as dit. Ek soek vir jou. Ek soek jou hart. Ek wil sigbaar wees in jou houding. Ek wil nie sigbaar wees op jou budget nie, op jou begroting nie. So moet nie dink, omdat jy tiende gee, is jy nou op een lekker plek nie. Ek soek jou tiende, ja, maar ek soek meer as dit. Ek soek jou, en ek wil sigbaar wees binnen in jou. Dis wat hy kom doen. En die vraag dan, wat ons onszelf kan afvra is, nou, hoeveel vraag die Here as het kom by tiende? Tiende? 10%. Dis wat hy vraag. By offergawe sê hy nie vir ons een sekere bedrag nie, maar as het kom by tiende, dan is dit precies wat hy vraag. Is dit sy plek waar hy kom sê, een tiende van dit behoort aan my. En wat vir my, die manier dat ek kyk na dit is, ek denk baie keer, en ek is, yes, maar ek het so hard gewerk vir my geld, en die type goed, en dan besef jy net, as het kom by tiende, is dit die plek, waar ons eindelijk terug gaan na God, en vir hom sê, Here, jy het my die vermoë gegee, om my salaris te kan verdien. Jy het vir my een werk gegee, jy het vir my moontlik gemaak, om met my hande te kan werk, gemeenskap. Jy het my die vermoë gegee, om my gedagtes te kan gebruik. En wat is 10% dan? Dat is het niks. Wat gebeur verder in hierdie skrifgedeelte is, hoe gaan dit? Hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, so dat daar spys in my huis kan wees. Wat is die huis van die Here? Is die kerk. So op ons vraag, so waar moet my tiende gaan? Sê hy bloot eenvoudig, bring dit kerk toe. En hy sê, bring die hele tiende. Want sien van die goeders wat ek nou, soos ek nou om hierdie skrif probeer kom met destijds, was gewees, ja maar, okay, nou kyk na die skrif, wat precies sê hierdie skrif? Ek soek een loophole in hierdie skrif, om nie my tiende vir die kerk te gee. En dis nie, ook maar hier staan iets van, so dat daar spys in my huis kan wees. Spys is wat? Is kos. Ek okay. So miskien is die kerk veronderstel om nou die geld te gebruik, om kos te koop vir arme mense, en die kerk doen het nie noodwendig. So dan hoef ek my tiende kerk toe te bring. Okay, ek moest nog een geld of kos koop vir die arme mense buiten met die tiende. Waar die Here my toe nou eindelijk uitvat op hierdie skrifgedeelte, is in 2 Chronicles 2 Kronieke 31 vers 10. En die hoëpriester Asaria van die huis van Sadok het hom gespreek en gesê, vandat hulle die offergawe na die huis van die Here begin bring het, eet ons tot versadiging. As jy gaan kyk in die Bybel, waarvoor was die offergawes en die tiendes gebruik? God, as hy praat van dit, dis vir hom twee verskillende goed. Maar het was op dieselfde manier aangewend. Het was gebruik gewees vir voedsel vir die priesters wat gewerk het binnen die tempels. Dis waarvoor het gebruik was. As jy nou, jy kan nou verder gaan en gaan regtig gaan lees rondom hierdie skrif oor dit meer gaan lees daaroor. Wat gebeur het is, daar was so baie gewees wat ingekom het, dat hulle moest extra vertrekke aanbou met alles op te gaan en te stoor. En selfs toe te wonder ek, ek nou, wat doen hulle met al die goeders? waar toe gaan het? Gee hulle dit toe vir die armes en so aan? Sê nee, toe stuur hulle dit na ander tempels om te voorsien vir ander priesters op ander plekke. So wat jy sien as jy gaan kyk na hierdie skrifgedeeltes waarvoor het aangewend was, is dit was daar vir die voortbestaan van die tempels. So in vandagse tyd, selfde, dit word gebruik om huur te betaal, om water en ligte te betaal, om daai tipe goederes te doen, om salarisse te betaal. Dis waarvoor het in die Bybel gebruik was, vir die voortbestaan van die tempel, dis waarvoor het vandag gebruik word. Precies dieselfde. Nou, die ding van, ek dink vir alles wat kom by tieners, hoe ek ook kyk daarna, is dis vir my daai plek waar ek in 'n plek in beweeg, waar ek sê my Here, ek weet kerk is vir u belangrik. Ek wil weet u wil hê kerk moet voortgaan. Ek weet want u wil hê die wêreld moet bereik word, die hele wêreld moet bereik word. En dis vir my daai plek waar ek kan sê Here, ek kom 'n vennootskap met u. Here, dit wat belangrik is vir u, is belangrik vir my. En daarom gee ek dit, daarom doen ek dit. Interessante ding is dit kom by die onderwerp van kerk en dit kan nou 'n preek op sy eie wees, ek nou nie vanoggend vir julle gaan gee nie. Maar as kom by die onderwerp van kerk, kerk is nie mense plan om die wêreld te bereik nie. Dis God se plan van hoe om die wêreld te bereik. So baie keer kan ons self sekere opinies hê van wat is die beste manier om die wêreld te bereik, is dit deur die kerk of nie. Maar terug na die woord toe, dis God se plan van hoe hy die wêreld wil bereik. En wanneer ons op daai plek kom waar ons ons harte in lyn bring met sy woord, dan bring ons ons tiendes en ons offergawes kerk toe, sodat dit wat sy plan is en sy wil is, sodat dit tot stand kan kom, sodat die wêreld bereik kan word. En dan kan ons net die vraag vra, okay, maar so ek bring nou my hele tiende, bring ek na die kerk toe, ons gooi ons offergawes ook mos nou in die kerk, wat nou van die arme honger mense daar buite kan? Wat is veronderstel om met hulle te gebeur? Is ons nie veronderstel om 'n verskil te maak en impak te maak in hulle lewens nie? Is ons nie veronderstel om hulle te voed en om te sien na hulle nie? En dit vat ons na daai derde onderwerp van die drie. Ons gehad offergawes, tiendes, die derde een is almoses. En vir my was almoses, het ek eers die woord gehoor het, het ek eers gewonder is dit nou Grieks of iets. En ek ken nie hierdie woord nie, maar nie almoses is Afrikaanse woord. In Engels is dit alms, nie A-R-M-S nie, A-L-M-S, alms in Engels. Nou, die skrif of twee wat verwys dan na die eerste in Lukas 12 vers 33, verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beerse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. So daar vind ons die woord in die Bybel. En ons sien dit is iets wat uitgegee word aan ander mense. Spreuke 19 vers 17, wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. Wat almose is dis daai plek waar ons gee aan mense daar buitekant wat 'n tekort of behoefte het. So as jy op 'n plek is en waar jy net sê ek gaan baie beddegoed of baie komberse, en ek gaan dit nie verkoop nie, ek gaan van dit vat en dit net gaan gee vir mense daar buite wat 'n behoefte het. Dis almose. Die oomblik as jy dit gee. As jy geld vat en jy gee dit vir mense daar buite. Ek dink 'n terme in kerk wat so baie gebruik word is nie ek saai so bietjie. Ek het ons hierdie maand geld gevat, die Here het op ons hart gelê en ons het gaan saai daar buite. Dis wat God wil hê wat ons moet doen. Maar die fout wat ons baie keer maak is nie ek gee nie die maand tiende nie want ek het gesaai. Maar ons kan nie ons tiende saai nie. Want die Here sê dat die hele tiende moet na die skat, sy skathuis kom, moet kerk toe kom. So as die Here op jou hart lê om te gaan saai, dan wil ek nou vir jou sê vanoggend, dan beteken dit hy daag jou uit om dalk in geloof te beweeg. Want hy kom sê vir jou, luister, jy doen wat ek vir jou vra, jy bring jou tiende skathuis toe. Maar ek wil jou die maand vra om vir my nog iets te doen. Ek wil jou die maand vra, ek weet hoe lyk jou begroting? Maar ek wil jou vra om nog steeds vir my hier iets te doen. En dan dink jy, hoe kan Here dit vir my vra baie keer? Maar hoeveel keer kom ons nie na die Here toe en sê Here, ek wil die maand nou vir jou ding vra hierso. Ek weet dat my salaris is nals. Maar ek is nou net op 'n plek hier waar ek wil vir jou wil vra, Here, wil jy nie die maand ons wil regtig wegbreek nodig. Wil jy nie hierdie maand vir my help dat ons so half net omgedraai is dit nie? En dit is hoekom het belangrik is dat ons moet verstaan die verskillende maniere, want die oomblik as ek nou gaan en ek vat my tiende en ek loop saai dit wanneer die Here dit op my hart geleem daar te gaan gee, krap ek die seën wat rus op my finansies bietjie te mekaar. Want dan doen ek dit nie volgens die Bybelse beginsel nie. Terug by daai saad wat val op verkeerde plekke, dit is so half vir my daai prentjie. Van ja, daai persoon het dit nodig. Ja, die Here wou hê ek moes daar gee. Maar ek kan nie hierdie geld vat om daai te gaan doen nie. Hy daag my uit om dit wat ek vir myself hou dalk iewers uit te gee vir hom. En wat hy doen in hierdie skrifgedeelte is hy sê wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here. So wat jy doen wanneer jy gee, almose gee. Dis my asof God sê, ek verwag het nie regtig van jou nie. So jy leen het uiteindelik aan my, wanneer jy dit doen. Want dis my die plek ook waar ons skat in die hemel by mekaar maak en nie op die aarde. Maar wat gebeur wanneer ons daai dade doen? Is God raak sigbaar daarbuiten. Ons is vinnig om te sê, ons is God se hande en voete. Want sien God kies om te werk deur ons. En God is almagtig. God kan geld uit die lug uit laat val om te voorsien vir iemand. Maar God kies om mense te stuur om vir iemand te seën. Om vir iemand te gee. En as jy daar wegstap, kan daai persoon omdraai en sê, Here, wat 'n almagtige God is U. Nie daai persoon nie. Want dis daai plek van waar jy Jesus se hande en voete geraak het in die wêreld, sigbaar waar jy hom sigbaar gemaak het in iemand se lewe. Ek wil 'n kort getuienis vertel, is daar was jare terug was ek was redelik jong gered gewees en als en houtwerk besigheid gehad en ek het 'n buurman gehad langs sy werkswinkel was langs myne. Onthou nou, hy het gesê ek was redelik kort gered. Hy het baie ooghare gehad vir die ou nie. En die rede daarvoor is net, eers die ouse leefstyl het vir my redelike uitdaging gewees. So dit is so vir my lekker gewees op daai stadium, maar sy werkswinkel nie langs myne was nie. En ek het daai oggend opgestaan en vir die Here gevra, my Here, is daar iets wat ek vir U kan doen? Ek het net in my hart dat ek hierdie, iets vir my so groot, U doen vir my so baie, ek voel so ek verdien nie dit wat U vir my alles doen nie, is daar nie iets wat ek vir U kan doen vandag? Net iets wat U nou nie vir normaalweg so sê, jy moet nou dit doen nie, maar is daar dalk so iets? En ek het werk toe gegaan, en ek is by die fabriek daai oggend, en my buurman kom klop by my. En hy vra of my luister, wil jy nie vir my X-bedrag leen nie? Want die mens wel tyd van vandag my elektrisiteit afsit van my werkswinkel. Ek moet eerlik sê, ek het gesê in die begin ek was kort gered. So die eerste gedagte het by my opgekom het, ek sê daar gaan hy. Ek is ontslaaf van hom. En terwyl dit so deur my kop gaan en hy voor my staan, toe is dit asof die Here my herinner, want hy het my vanoggend gevra van iets wat jy vir my kan doen vandag. En ek besef die Here vra vir my, maar betaal sy elektriese rekening vir hom. En nou eers, hier is dan iets anders. Maar jy weet mos nou, as jy op daai plek is wat jy nou wil begin redeneer met die Here, jy gaan nie ver kom nie. En ek sê toe vir die persoon, noem op sy naam, en ek sê nou maar sy naam is Jannie, en ek sê vir hom, Jannie, maar weet jy dat die Here is regtig lief vir jou? En jy is regtig kosbaar vir hom. En ek sê vir my rede, hoekom ek het vir jou kan sê, is want net terwyl jy staan en dit vir my vra, lê die Here op my hart, dat ek moet nie geld vir jou leen, ek moet vir jou gee. en om jou rekening te gaan betaal. En daai dag, net daar, gee hy sy hart vir die Here. En sy lewe draai om. En sien wat gebeur het. Sy het al baie gehoor van die goedheid van God. En ons as Christene kan vir mense vertel van die goedheid van God. Maar sien hulle dit en ervaar hulle dit deur ons. Met daai paar rand, daai oggend, is 'n siel gekoop. En dit is hoekom dit nodig vir ons om hierdie tipe goeders te kan doen. Ek wil, so net voordat ek afsluit, die worshipspan kan dalk so lank nader kom, wil ek vir julle die skrifgedeelte lees, Handelinge 10 vers 4. En hy het die oop omgehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. Jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. So wat ons hier sien is, in hierdie vers, is dieselfde soos daai weduwee wat gekom het met die twee muntstukke. Deur te gee, het daai persoon, soos ek dit so mag sê, het daai persoon sigbaar geraak. Nie eens van die bedrag nie, maar daardie persoon se hart het sigbaar geword deur te gee. En dit is hoekom dit nodig is vir ons om te besef dat ons gee, dit maak iets sigbaar. En ek dink dit is 'n geval van soveel keer dat God weet wat is in my en jou hart. Want God hoef nie ons op die proef te stel om te sien wat is in ons harte nie. Hy weet alles. Hy weet presies hoe jy gaan optree in watter situasies en omstandighede. Maar ek en jy doen nie. En wat gebeur is, wanneer dit kom by finansies, wanneer dit kom op by plek van gee, is ons harte raak sigbaar. Maar nie net aan God nie, ons harte raak sigbaar in ons. Wat sê daai een gedeelte, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En miskien vanoggend is jy op 'n plek waar jy net ook sê, maar ek dien die Here. En ek aanbid God. Ek aanbid niks anders nie, niemand anders nie, ek aanbid God. Weet jy, jy kan nie weggee wat jy aanbid nie. Het weer sê, jy kan nie weggee wat jy werklik kan bid nie. Hoekom is daar soveel plekke waar Christene vervolg word, op 'n plek gesit word waar vir hulle gesê word, sê net jy kan bid nie met Jesus nie. Jou lewe word gespaar. Maar jy kan nie weggee wat jy aan bid nie. So op daai oomblik sê nie, maar vat my lewe. Maar ek gaan nie Jesus reject nie. Ek gaan nie Jesus laat gaan nie. Jy kan nie weggee wat jy aanbid nie. En wat finansies doen, is dit kom toets ons hart. Want baie keer sonder dat ons dit besef, aanbid ons geld. Bybel praat van mammon. Dan kan jy dit nie weggee nie. So as die Here jou kom uitdaag dan en vir jou kom sê, maar bring jou tiende na die skathuis, kan jy dit nie doen nie. Dit is wat jy aanbid. Jy kan nie weggee nie. En dis hoekom ek sê wat gebeur is, dit kom by finansies, dit kom openbaar ons harte aan onsself. En die vraag wat ek vir jou vanoggend wil vra is, wat vind jy in jou hart vanoggend? Vind jy vir God, of vind jy dat daar is iets anders wat jy besig is om te aanbid? En jy sien dit daaraan in die feit dat jy dit nie kan weggee nie. Maar weet jy wat belangrik is, as dit kom hierdie, ons nog gepraat van tiendes, offergawes, almoes, maar wat belangrik is om te besef vanoggend, is waar ons fokus lê. Dit lê nie vir ons geld nie, dit lê nie by wat ons bring nie, dit lê by die een aan wie ons dit bring. Dis waar ons fokus veronderstel is om te lê. En daarom, wanneer God ons roep, en wanneer God vir ons vra om ons harte oop te maak, en ons beursies oop te maak, baie, en te gee, of het nou is by die kerk waar hy dit vra, Nou wat nou is baie keer daar buitekant. Wat ek net vir jou wys, maar hier is iemand met 'n behoefte. Hier is iemand waar jy nie moet uitreik. Hier is iemand wat ek wil hê vir wie jy moet gee. Dit is nie omdat hy agter ons geld aan is nie, dit is omdat hy agter ons harte aan is. En dis omdat hy baie keer net vir ons wys, maar ek het nie jou hart nie, maar ek soek jou hart. En dan kom daar gaan ons uit op daai plek om verandering aan te bring, sodat hy ons harte kan hê. En ek wil nou net vanoggend of sommer vra so terwyl ons so sit, maak nou almal net oë toe asseblief. My vraag aan jou vanoggend is, waar is jou hart? Want ons almal weet God is hier in die vertrek. En my vraag is vir jou, is jou hart by hom? Of is dit nie? En as jy nou vanoggend hier op 'n plek is, en dit hoef nou nie net te wees oor finansies nie, dit kan oor enigiets wees, maar as jy net op 'n plek is vanoggend waar jy weet maar my hart is nie by God nie. En ek wil dinge verander vanoggend dat my hart by hom wees. Ek wil net op 'n plek wees, op 'n plek kom vanoggend waar God eerste is in my lewe. As daar enige so iemand is, wil jy net gou jou hand opsteek nie, asseblief. Dis 'n paar hande, is daar nog? Okay, daar is heel wat hande, is daar nog mense? Sien, dit is so maklik wat ons op daai plek kom waar op 'n stadium in ons lewens het ons vir God aangeneem, het ons Jesus aangeneem in ons lewens. En ek weet nou nie hoe ek hier gekom het nie, maar ek weet net ek is nie meer op daai plek. Ek weet net waar ek is vandag, dat my hart lê iewers anders. En ek het net nodig vanoggend om rigting te verander en terug te draai na hom toe. Om terug te kom op daai plek waar hy eerste is en waar hy my hart het. Kan ek vra dat daai mense wat hulle hande opgesteek, ek gaan jou nog baie brawe ding vra om te doen. Wil julle, dis 'n klompie van julle, wil julle nie sommer vorentoe kom dat ons net saam met julle bid nie. En dis nie noodwendig nou die eerste keer my hart vir Jesus gee nie. Dis net iemand wat saam met jou bid om net saam met jou in daai plek te staan, vra Here, help hierdie persoon sy hart net terug te kry op daai plek waar hy dit soek. Kan ek vra daai mense gaan vorentoe kom, asseblief? Dis die eerste opstaan, sê die res baie meer gewillig om te kom. Kom gaan vorentoe, asseblief. Die res van ons, kom ons maak net gou ons oë toe waar ons sit, asseblief. Dankie Vader, Here, dat ons kan kom verklaar, Here, dat U is ons God, U is ons Vader. Dankie Here, dat ons kan weet, Here, dat U is nie agter ons geld aan, U is agter ons harte aan. En ek dink soveel keer, Here, maak ons die fout om te dink, ja, maar U soek net sekere goed van ons. Maar Here, U soek nie sekere goed van ons nie. U soek ons. U wil hê dat ons harte by U moet wees. U wil hê, Here, dat ons op 'n plek moet wees waar ons U aanbid met ons hele hart. Waar daar niks anders is wat tussen ons en U staan. Dankie Here net vir oggend soos vir oggend wat U ons terugroep na daai plek. Waar U plek weer wil kom inneem in ons harte, waar U eerste wil wees in ons lewens. Dankie Here net vir vandag. Dankie Here vir wie U is. Dankie Here vir die prys wat U betaal het Vader met U seun Jesus vir elke een van ons. Sodat ons 'n verhouding met U kan hê. En dankie dat U net wil kom uitvat hierdie pad het enige iets vir daai verhouding wil belemmer. Here, waar ons uit hierdie gebou gaan uitgaan en in verskillende rigtings gaan gaan later vandag, Here, wil ek vra dat net sal wees met elke een van ons, dat U seën sal rus op elke een van ons. In Jesus naam. Amen. Dankie.